AQSh suriyalik isyonchilarga avval ham maxfiy tarzda ko'maklashgan. Endi esa madad ko'lamini oshirish va ularni harbiy treningdan o'tkazish taklifi ko'rib chiqilmoqda. Bu ishlarni oshkora bajargan ma'qul deb chiqayotganlardan biri senator Lindsey Graham bu haqda prezident Barak Obama bilan gaplashgan.
There seems to be emerging from this administration a pretty solid plan.
Muxolifatni oyoqqa turg'azish bo'yicha puxta bir reja shakllanyapti. Regiondagi davlatlar ham unga hissa qo'shadi. Saudiya Arabistoni, Turkiya, Iordaniya va Fors ko'rfazidagi bir qancha boshqa mamlakatlar, deydi senator. AQSh qo'shinlari allaqachon Iordaniyada joylashtirilgan. U yerda mashqlar o'tkazib keladi. AQSh Suriyadagi tuzumga qattiq zarba berishga shay, lekin maqsad prezident Assadni ag'darish emas, deya uqtiradi rasmiylar. Amerika qurolli kuchlari bosh shtabi qo'mondoni general Martin Demsi Kongressda so'zlar ekan, Suriyadagi oppozitsion guruhlar malakasini oshirsak, ular Assadni yengishga qodir bo'ladi, deya ishonch bildirdi.
The path to the resolution of the Syrian conflict is through a
mojaroni hal qilishning bir yo'li shu, muxolifatni puxta tayyorgarlikdan o'tkazish kerak. Bu ishni bizga qo'yib bering, deydi general. Amerika yaqin sharqda yana bir uzluksiz mojaroga bosh suqadimi degan bahslar avjiga chiqqan bir mahalda Pentagon isyonchilar uchun mo'ljallangan trening dasturi haqida hozircha lom-mim demayapti.
At this point, given the current situation, I'm not going to get into the specifics of our
tafsilotlar haqida hozircha hech narsa deya olmayman. Lekin har qanday vaziyatga tayyormiz. Mintaqadagi ittifoqchilardan ham maslahat olyapmiz, deydi Pentagon so'zlovchisi. Isyonchilar esa AQSh va'da qilgan kichik qurollar va harbiy anjomlar bizga yetib kelmadi, deya norozi. Sabab oddiy, deydi tahlilchi Michael O'Hanlon. Bu ko'mak ekstremistlar qo'liga tushmasligini ta'minlash kerak.
1200 different insurgent groups, which means you don't really know to whom you give these.
Suriyada isyonchi guruhlar soni 1000 dan oshib ketdi. Qaysi biriga qurol tutqazishni bilmaysan kishi. Harbiy trening haqida gapirganda, ehtimol bu guruhlarni yagona bir tashkilotga birlashtirish va markaziy boshqaruv tuzish kerakdir, deya mulohaza yuritadi ekspert. Isyonchilar hukumat askarlarini asirga olib, qatl etishga shay turgan tasvirlarga nima deysiz? 2012-yilda tushirilgan videoni New York Times gazetasi qo'lga kiritib, yaqinda ommaga havola etdi. AQSh oldida murakkab qarorlar. Pinhona usullar orqali ishni davom ettiradimi yoki isyonchilarga ochiq-oydin yordam qo'lini cho'zadimi? Luis Ramirez, Shohruh Hamro, Washington.